Pašvaldības pārnājot izglītības aktualitātes ar izglītības ministri izceļ ar mazajām laukskolām saistītās problēmas. Pašvaldības savienības izglītības eksperti Ināra Dundura gan norāda, ka par mazo skolu vietu kopējā skolu tīklā tiek runāts jau ilgu laiku. Taču diskusijā šodien secināts, ka ir jārunā ne tikai par to definēšanu, bet gan par izglītības pakāpēm un to pieejamību reģionos.
Un jāvienojas visiem, saprotami, ka pamat izglītības pakāpe, šobrīd tās ir pirmās devītās, ir jābūt tuvu dzīvesvietai. Jā, process attīstīsies, optimizācijas tīklus, skolu optimizācijas tīklus tiks turpināts, būs vietas, kur būs racionāli pirmās sešas klases, un tad mēs tātad runāsim par šo izglītības posmu, bet faktiski šobrīd tās pamatā ir pirmās devītās klases.
Dobeles novada pašvaldības vadītāja vietnieks Guntis Safranovičs vērsa ministres uzmanību tieši uz pašvaldību neziņu par pieejamiem līdzekļiem nākamajam mācību gadam, no kā atkarīga arī atsevišķu skolu nākotne.
Ar kādu finansējumu mums ir jārēķinās, uzsākot mācības 1. Septembrī, nerunāsim vairs par 1. Janvāru, jo šobrīd, protams, ka mums sola, ka būs 3 miljoni vai būs vairāk miljoni, bet mums ir ļoti būtiski apzināties, vai mēs šo skolu ar 1. Septembru varēsim nodrošināt, vai nevarēsim. Jo lēmums par skolu reorganizāciju vai par skolas likvidēšanu mums ir jāpieņem vēlākais līdz 1. Martā. Šobrīd mēs runājam riņķi un apkārt par dažādiem kritērijiem. Tieši tā es arī gribu teikt, ka nav jēgas runāt par mazu skolu vai par lielu skolu. Mums ir jāapzinās, ko mēs varēsim izdarīt.
Uz jautājumiem par finansējumu tostarp pedagogu atalgojumam izglītības ministri Mārīte Sēle gan atzina, ka nevēlas dot tukšus solījumus.
Viss, kas saistīts ar naudu nākamā gada budžetā, neko pārāk labu mēs tur neredzam. Tam līdz 1. Martam jaunais atalgojuma modelis nebūs izstrādāts līdz galam pilnīgi noteikti, jo mērķis izstrādāt modeli ir līdz maija beigām, bet ir jautājums par ieviešanas secību. Un pirmkārt, tajā brīdī, kad mēs zināsim, cik mums ir naudas, tikai tad mēs vispār varēsim izlemt par nākamajiem soļiem, ko mēs varam izdarīt un ko mēs nevaram izdarīt.
Savukārt Baltinavas novada pašvaldības pārstāvis Imants Slišāns aicināja pārdomāt ministrijas likumprojektu, kurā plānots ieviest minimālo skolēnu skaitu vidusskolas klasēs. Pat laban paredzētais minimālais skolēnu skaits lielajās pilsētās ir 22, reģionu centros 18 un novadu vai lauku vidusskolās 14. Slišāna ieskatā, ja novadā tā ir vienīgā vidusskola, būtu jāļauj pašvaldībai pašai lemt par to, vai 10. Klasi atvērt vai nē.
Es gribētu tādu lietu atgādināt. Pirms 2009. Gada, tas ir pirms krīzes un pirms modeļa nauda sako skolēnam ieviešanas, šis kritērijs lauku vidusskolām bija 12 skolēnu atvērtu klasi. Man šķiet, ka ieviešot šos jaunos kritērijus, es neredzu loģiku, jo kopš 2009. Gada ir samazinājies iedzīvotāju blīvums visā Latvijā, bet laukos samazinājies vēl straujāk. Līdz ar to nebūtu loģiski tagad, ja tie kritēriji tiek ieviesti, šos kritērijus pacelt latiņu. Tā kā kolēģis no Rēzenes novada teica, ka tie kritēriji ar vien pasliktina situāciju.
Pēc izglītības ministrijas datiem Latvijā ir vairāk kā 20 vidusskolu, kur jau pērn nav atvērtas 10. Klases un vidusskolas kopumā reģionos piepildoties ļoti slikti. Par skolēnu minimālo skaitu gan diskusija vēl turpināšoties iesaistot arī pašvaldības. Sinti Ambot, Latvijas radio.